VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 29 Juni 2023. Bertepatan 10 Zulhijjah di Indonesia. Selamat Idul Adha, merayakan Hari Raya Kurban. Semoga puasa Arafah kita, salat yang kita dirikan atau akan segera kita dirikan, dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menikmati kebersamaan karena beberapa hari cuti bersama lumayan ya, melepas kita dari rutinitas dan kita bisa bergembira bersama keluarga dan kerabat pada hari yang istimewa ini. Sebagian dari Anda mungkin pulang kampung, relax, kangen, melepas kangen ya, recharge mental mengingat inflasi tinggi dan beragam masalah yang membuat kita down. VOA This Morning tetap menemani Anda pada pagi yang cerah ini di Washington DC dan akan menyampaikan beragam laporan, antara lain arena Partai Republik yang padat untuk menantang Trump dan Biden semakin meluas.
This is Trump's party. And I don't see any reason to believe that
ini adalah pestanya Trump, dan saya tidak melihat alasan untuk percaya masalah hukum yang dialaminya akan mengubah hal itu.
Sedangkan laporan dari Indonesia, dua calon presiden sama-sama melaksanakan ibadah haji tahun ini. Mereka kompak di tengah kontestasi politik.
Istilah political marketing ini kan sebuah cara untuk memposisikan diri di tengah-tengah masyarakat muslim bahwa mereka itu dalam tanda kutip muslim gitu ya.
Kami akan menyampaikan juga laporan tentang Idul Adha di kawasan Washington DC dan mengajak Anda mengetahui berbagai cara yang ditempuh jemaah dari Amerika untuk sampai ke Makkah dan menunaikan ibadah haji. Saya Karina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Sekitar 1,8 juta jemaah pada Rabu berjuang mengatasi suhu panas yang menyengat ketika melakukan ibadah haji di Arab Saudi, termasuk melempar jumrah dengan batu kerikil yang melambangkan tindakan Nabi Ibrahim mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak godaan setan. Kerumunan besar jemaah haji berjalan atau naik bus ke kompleks Jamarat yang luas, tepat di luar kota suci Mekah, di mana terdapat jembatan penyeberangan besar yang melewati tiga pilar lebar yang melambangkan setan. Dalam suhu lebih dari 42 derajat Celcius, jemaah diwajibkan melempar 7 batu kerikil yang telah dikumpulkan pada malam sebelumnya di tempat perkemahan yang dikenal sebagai Muzdalifah. Ibadah haji diakhiri dengan menyembelih hewan kurban dan mencukur kepala bagi laki-laki atau memotong rambut sepanjang ruas jemari bagi perempuan, menandakan selesainya pelaksanaan ibadah haji. Bagian ibadah terakhir ini atau yang disebut sebagai tahallul memiliki makna spiritual dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melepaskan diri dari semua hal yang bersifat material. Umat Islam yang tidak menjalankan ibadah haji merayakan Idul Adha dengan menyembelih hewan ternak dan membagikan dagingnya kepada warga miskin. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini adalah yang pertama kali dilangsungkan tanpa pembatasan terkait COVID-19. Pemerintah Arab Saudi awalnya memperkirakan akan ada sekitar 2 juta jemaah yang melaksanakan ibadah haji, tetapi Selasa malam lalu, pihak berwenang mengeluarkan angka yang menunjukkan jumlah jemaah haji mencapai 1,8 juta orang. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan hampir 2,5 juta orang yang berhaji pada tahun 2019, satu tahun sebelum perebakan luas virus corona. Krisis ekonomi di berbagai belahan dunia dinilai sebagai salah satu faktor yang menurunkan jumlah jemaah haji tahun ini. Warga ibu kota Sana'a, Yaman, merayakan sanak saudara yang sedang melakukan ibadah haji ke Mekah dengan madraha, yaitu suatu upacara tradisional dengan menggunakan ayunan sambil menyebut nama-nama mereka yang sedang berhaji, mendoakan agar ibadah mereka lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Sementara warga muslim di Lagos, Nigeria, merayakan Idul Adha dengan sholat berjemaah di masjid-masjid, memotong hewan kurban, bersilaturahmi, dan membagi-bagikan daging kurban, baik sapi, kambing, dan unta. Kota Nanterre di pinggiran Paris yang menjadi lokasi penembakan seorang pengemudi remaja oleh polisi tetap berada dalam kondisi tegang pada Rabu pagi. Sejumlah mobil yang dibakar massa dan tempat-tempat sampah yang terbalik terlihat di sejumlah lokasi. Sementara karangan bunga mawar berwarna oranye dan kuning diikat ke tiang yang ditabrak mobil yang dikendarai seorang remaja berusia 17 tahun yang tewas ditembak polisi. Meluasnya kemarahan dan sekaligus bela sungkawa memicu kekhawatiran akan terjadinya aksi demonstrasi di tingkat nasional. Tak kurang dari bintang sepak bola Kylian Mbappe ikut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Nael, remaja tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut kematian pemuda itu tidak dapat dijelaskan dan dimaafkan. Juru bicara pemerintah Prancis Olivier Véran mengatakan polisi yang diduga melakukan pembunuhan itu telah ditahan.
Le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'une enquête judiciaire est ouverte.
Insiden pembunuhan itu memicu kerusuhan di beberapa kota di sekitar Paris. Menteri Dalam Negeri Gerard Darmanin mengatakan 31 orang telah ditangkap, sementara 25 polisi luka-luka dan lebih dari 40 mobil dibakar dalam kerusuhan sepanjang malam. Asap kebakaran hutan di Kanada hari Rabu menyelimuti sebagian Midwest dan pantai timur Amerika, membuat langit berkabut dan memperburuk kualitas udara. Hal-hal yang menimbulkan kondisi berbahaya dan tidak sehat bagi jutaan warga Amerika. Peringatan memburuknya kualitas udara dikeluarkan di wilayah Midwest yang mencakup bagian barat Iowa hingga Illinois, Wisconsin, dan Michigan. Layanan Cuaca Nasional mengatakan peringatan diberlakukan sepanjang hari Rabu hingga Kamis atau bahkan lebih lama lagi. Peringatan serupa juga dikeluarkan untuk wilayah Western New York dan Pennsylvania, Washington D.C., serta sebagian North Carolina. Badan Prakiraan Cuaca menyerukan warga yang tinggal di daerah-daerah itu, terutama anak-anak, orang tua, dan mereka yang memiliki penyakit pernafasan, untuk membatasi aktivitas yang lama dan berat di luar rumah, dan jika memungkinkan, menggunakan masker atau tetap berada dalam rumah. Kabut akibat asap kebakaran hutan Kanada yang menyelimuti kota Chicago tidak dapat ditembus sinar matahari. Bau kayu yang terbakar juga tercium di kota ini. Erna.gov, situs web pemerintah yang melacak polisi udara, mengkategorikan kualitas udara di Chicago sebagai sangat tidak sehat. Asap itu disebabkan oleh kebakaran hutan berkepanjangan di dua provinsi terbesar di Kanada, yaitu Ontario dan Quebec. Demikian berita dunia.
VOA This Morning, mantan Presiden Amerika Donald Trump berkampanye untuk kembali ke Gedung Putih. Dia bertekad menggulingkan pemimpin saat ini yang mengalahkannya dalam pemilu 2020, Joe Biden. Tetapi pertama-tama Trump harus mengalahkan semakin banyak bakal calon lainnya dari Partai Republik. Banyaknya lawan kampanye menguntungkan Trump karena kebanyakan dari mereka enggan menyerang mantan presiden itu.
Survei di antara pemilih Partai Republik menunjukkan Donald Trump unggul jauh di atas penantang utama lainnya, termasuk dua yang paling menonjol, Gubernur Florida Ron DeSantis dan mantan Wakil Presiden Mike Pence. Trump tetap menantang meskipun menjadi presiden pertama atau mantan presiden Amerika yang menghadapi banyak tuntutan pidana federal.
Rob DeSantis and his poll numbers are dropping like a rock.
Ron DeSantis dan angka jajak pendapatnya menurun drastis.
Ahli strategi politik dan veteran dari 5 kampanye kepresidenan dari Partai Republik, Stuart Stevens, tidak terkejut dengan keunggulan kuat Trump.
This is Trump's party. And I don't see any reason to believe that
ini adalah pestanya Trump, dan saya tidak melihat alasan untuk percaya masalah hukum yang dialaminya akan mengubah hal itu. Saya pikir dalam banyak hal berbagai tuntutan hukum itu justru memperkuatnya. Saya pikir dia berhasil menggambarkan dirinya sebagai korban.
Peserta terbaru di arena Partai Republik adalah mantan anggota Kongres Will Hurd dari Texas.
And if we nominate a lawless, selfish, failed politician like Donald Trump,
jika kita mencalonkan politisi gagal yang melanggar hukum dan egois seperti Donald Trump, yang kehilangan mayoritas di DPR, Senat, dan gagal memperpanjang kedudukannya di Gedung Putih, maka kita semua tahu Joe Biden akan menang lagi.
Tidak banyak bakal calon lain dari Partai Republik secara terbuka mengkritik Trump, kecuali mantan Gubernur New Jersey Chris Christie.
And Donald Trump made us smaller.
Dan Donald Trump membuat kita lebih kecil dengan memecah belah kita lebih jauh.
Dengan pengecualian Mike Pence, banyak bakal calon presiden kemungkinan besar mengikuti audisi sebagai calon wakil presiden Trump atau menggunakan pemilihan pendahuluan mendatang sebagai pemanasan untuk pemilihan presiden tahun 2028. Seperti wali kota Miami Francis Suarez, para bakal calon Partai Republik menarget Presiden Biden dan Partai Demokrat, bukan Donald Trump sebagai sasaran kritik.
Under this administration, America is again beginning to...
Di bawah pemerintahan ini, Amerika kembali mulai tidak mempercayai dirinya lagi.
Bagi para pemilih, kesempatan pertama mereka untuk menilai banyak bakal calon Partai Republik akan datang ketika para kandidat itu langsung berhadapan satu sama lain di ruangan yang sama pada tanggal 23 Agustus mendatang. Pada tanggal itulah Partai Republik menjadwalkan debat pertamanya dalam pemilihan pendahuluan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
VOA This Morning, menjelang pemilihan presiden 2024, komisi yang menegakkan peraturan pemilihan Amerika mengabaikan regulasi disinformasi yang dihasilkan AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan dalam periklanan politik.
Dalam sebuah video iklan politik dari DeSantis Forum atau kampanye kandidat presiden DeSantis, pengamat menuduh iklan tersebut memasukkan sebuah foto deepfake yang dimanipulasi atau diubah secara digital, memperlihatkan mantan Presiden Trump merangkul mantan penasihat medisnya, Dr. Anthony Fauci. Foto ini kemudian diselidiki oleh Verify, sebuah prakarsa untuk debunking disinformasi yang memanfaatkan alat reverse images atau penelusuran foto guna membuktikan foto itu palsu. Casey Decker adalah reporter yang bekerja untuk Verify dan dia mengatakan,
"If you look more closely at the pictures, you can see more evidence they're AI generated."
Kalau Anda teliti foto itu secara lebih cermat, Anda bisa melihat bukti bahwa foto ini dihasilkan oleh AI. Namun, nama Gedung Putih salah penyebutannya dan menjadi Map Hub. AI sering kesulitan menuliskan teks secara akurat, dan dalam foto ini tangan Trump tidak kelihatan jempolnya.
Dengan semakin besarnya kekuatan generatif AI, maka jenis foto palsu seperti ini juga bertambah dan ditujukan untuk mengelabui pemilih, kata Lisa Gilbert dari Public Citizen, sebuah LSM advokasi konsumen.
One of the things that artificial intelligence is able to do, particularly generative AI.
Salah satu hal yang mampu dilakukan kecerdasan buatan ini, khususnya generatif AI, adalah dengan menciptakan video atau audio palsu yang sekilas tampak seakan-akan asli. Sulit untuk membedakannya dari video aslinya.
Akibatnya, Public Citizen meminta kepada Komisi Pemilihan Federal AS atau FEC agar menyusun peraturan untuk iklan politik yang menggunakan foto palsu dan dihasilkan komputer karena akan menyajikan secara salah pandangan politik seorang kandidat yang merupakan sebuah pelanggaran hukum. Pada 22 Juni, komisi yang menegakkan peraturan pemilihan AS itu melakukan pemungutan suara dan memutuskan FEC tidak bisa melakukan penindakan. Public Citizen menyebut keengganan FEC ini sebagai kegagalan yang mengejutkan, sekalipun FEC dari dulu sudah terkenal sebagai sebuah lembaga yang tidak bernyali. Saat ini, sebuah rancangan undang-undang di Kongres mewajibkan iklan politik untuk memberitahukan jika generatif AI digunakan untuk menciptakan foto atau video.
VOA This Morning, kini kita beralih ke Indonesia. Foto dua calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, bertemu di Tanah Suci, ramai diperbincangkan publik. Pergi haji adalah ibadah bagi seorang muslim, tetapi untuk politisi, apalagi menjelang pemilihan presiden, aktivitas ini syarat makna.
Bagi pendongeng asal Jogja, Acep Yoni, kepergian Anies dan Ganjar ke Tanah Suci dan foto-foto mereka yang tersebar di media tidak memberikan pengaruh soal siapa yang akan dia pilih dalam pemilu nanti. Namun dia meyakini pergi ke Tanah Suci menjelang pemilu bisa menjadi dongeng tersendiri bagi politisi itu, khususnya dalam komunikasi mereka kepada pemilih.
Tentu saja ini ya, politik identitas seperti ini ya penting ya, karena itu akan mencerminkan dia ya, orang yang beragama Islam, sehingga itu bisa menjadi barometer, oh dia sudah haji, dia sudah menunaikan ibadah sholat, dia ngaji.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa turut berfoto bersama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Foto itu kemudian tersebar dan menjadi viral, terutama karena Anies dan Ganjar berada di dua kubu berbeda dalam kontestasi awal tahun depan. Setidaknya ada tiga nama dalam bursa calon presiden, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo Subianto. Sebagai negara dengan mayoritas rakyatnya Muslim, simbol-simbol keagamaan seperti ibadah haji sangat penting bagi politisi. Karena itulah prosesi ibadah di Tanah Suci itu menjadi bagian dari publikasi rutin calon presiden. Di samping itu akan menyusul setelah itu kunjungan ke pesantren-pesantren, sowan kiai, hadir dalam pengajian, dan sejenisnya. pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ahmad Norma Permata, melihat kedekatan politisi dan ritual keagamaan sebagai cara menunjukkan kesalehan.
Masih sangat banyak orang yang menggunakan kesalehan personal itu sebagai jalan pintas untuk menunjukkan orang itu baik atau enggak. Kalau orang itu secara agama baik, tentu dia bisa mengendalikan emosi dengan baik, mengendalikan nafsu dengan baik, punya perhatian pada publik secara baik.
Senada dengan Ahmad Norma, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tunjung Sulaksono memastikan mayoritas masyarakat Indonesia yang Muslim masih menjadi pasar suara yang sangat menentukan dalam pemenangan di Pilpres 2024.
Bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan ya, positioning kan ya Mas. Kalau dalam istilah political marketing, ini kan sebuah cara untuk memposisikan diri di tengah-tengah masyarakat Muslim bahwa mereka itu dalam tanda kutip Muslim gitu ya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Happy morning semua, Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 29 Juni 2023 bertepatan Idul Adha. VOA This Morning kini dengan info ekonomi.
Pasar saham dan dolar menguat hari Rabu setelah data menunjukkan ekonomi AS tangguh saat dihadapkan pada kenaikan suku bunga yang bertujuan untuk meredakan inflasi yang tinggi. Pasar saham di Tokyo ditutup dengan naik 2% dan indeks saham zona euro naik hampir 1% dalam transaksi sore hari. Namun, laporan bahwa Washington kemungkinan akan memblokir ekspor chip AI atau kecerdasan buatan ke Tiongkok menimbulkan kecemasan di kalangan para investor. Perasaan optimis yang ditimbulkan oleh ketahanan ekonomi Amerika mengatakan kecemasan tentang pemulihan ekonomi Tiongkok yang lamban, kata Susanna Streeter, kepala keuangan dan pasar di Hargreaves Lansdowne. Wall Street hari Selasa menyambut gembira berita bahwa tolok ukur kepercayaan konsumen AS yang diawasi ketat mencapai tingkat tertinggi sejak Januari tahun lalu. Sementara penjualan rumah baru melonjak pada Mei dan pesanan untuk barang-barang pabrikan yang mahal kembali naik. Beralih ke teknologi tinggi atau Big Tech. Bagi ribuan pekerja yang tidak pernah mengalami lonjakan di sektor teknologi, PHK massal baru-baru ini di perusahaan seperti Google, Microsoft, Amazon, dan Meta mengejutkan. Kini mereka dibujuk oleh perusahaan tradisional yang namanya tidak terkait dengan pekerjaan teknologi, termasuk grup hotel besar, pengecer, bisnis investasi, perusahaan kereta api, dan bahkan kantor pajak. Sementara sektor itu masih merekrut insinyur perangkat lunak, ilmuwan data, dan spesialis keamanan dunia maya, meskipun terjadi PHK di Big Tech. Perekrutan di bidang teknologi mencapai rekor tertinggi, lebih dari 4 juta pada tahun 2022, meskipun perekrutan mulai menurun pada paruh kedua tahun ini, menurut CompTIA. Tahun ini terdapat sekitar 1,26 juta postingan teknologi antara Januari hingga Mei, tingkat yang setara dengan tahun-tahun pra-pandemi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, sejumlah pekerja rumah tangga dan aktivis menilai pimpinan DPR menyandera RUU PPRT yang hingga kini tak kunjung dibahas meskipun telah memenuhi berbagai persyaratan. Selain akan terus melakukan aksi jalanan, Jala PRT mengajak publik melakukan mogok makan secara bersama-sama dan aksi solidarity call di depan DPR sampai RUU PPRT disahkan.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR bulan Maret lalu. Daftar inventaris masalah atau DIM yang menjadi persyaratan pembahasan juga telah dikirim pemerintah pertengahan Mei lalu. Tetapi hingga kini RUU itu tidak kunjung dibahas. Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT Lita Anggraini dalam jumpa pers Selasa menegaskan, urgensi pengesahan RUU PPRT ini segera termasuk mencegah praktek perdagangan orang di lingkungan domestik. RUU PPRT ujarnya mengatur mekanisme perekrutan, penempatan yang berbasis perlindungan dan pendataan terpadu, di mana pekerja rumah tangga dan pemberi kerja sejak awal sama-sama memiliki informasi tentang apa yang akan disepakati.
Seandainya DPR masih menahan, artinya DPR juga yang menjadi penyebab dari tindak-tindak praktek perdagangan orang terhadap pekerja rumah tangga di dalam negeri ini terus berjalan. Penyanderaan RUU PPRT sama juga membiarkan penyanderaan PRT dalam menjadi korban perdagangan orang dan juga menyandera nasibnya PRT, 4,2 juta PRT.
Sejumlah pekerja rumah tangga didukung para aktivis setiap Rabu konsisten mengingatkan DPR tentang RUU PPRT ini dengan berbagai aksi. Mulai dari membentangkan serbet dapur berukuran raksasa, membunyikan kentongan dan peralatan dapur hingga menulis surat kepada Ketua DPR Puan Maharani. Kini para pekerja rumah tangga mengajak publik untuk bersama-sama melakukan mogok makan mulai bulan Juli hingga Agustus mendatang hingga DPR mengesahkan RUU tersebut. Lita dari Jalan PRT mengajak publik menunjukkan kepada DPR bahwa suara publik tidak akan pernah mati dan RUU itu sedianya tidak disandra. Mengajak publik untuk menunjukkan rasa solidaritas ini menurut Lita penting karena setiap hari Jala PRT yang dipimpinnya menerima lebih dari 30 pengaduan kasus perdagangan pekerja rumah tangga yang dilakukan penyalur. Ia menyebut ini sebagai bagian dari kasus perdagangan orang karena penyalur telah dengan sengaja menampung, menyekap, dan menekan para calon pekerja rumah tangga sebelum menyalurkan mereka. Suhartini, pekerja rumah tangga asal Kebumen yang bekerja di Jakarta, meminta kepada DPR untuk tidak terus menggantung nasib pekerja rumah tangga.
Kami PRT yang rentan pelecehan dan kekerasan meminta agar RUU PPRT segera disahkan. Kami PRT akan bergilir dan bersama-sama mogok makan.
Ketua Panitia Kerja RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Willy Aditya menyatakan hingga kini surat presiden mengenai hal ini masih di meja pimpinan DPR sehingga belum dapat dibahas. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Warga Muslim di Washington DC area Rabu merayakan Idul Adha. Beban ekonomi pasca pandemi dan inflasi yang membandel tidak menghalangi umat berkurban. Umat Islam di Washington DC dan sekitarnya merayakan Idul Adha. Mereka salat di masjid-masjid atau lapangan yang disewa. Di Imam Center, Masjid Diaspora Indonesia di Silver Spring, Maryland, panitia menggelar 3 kali salat untuk menampung semua jemaah. Presiden Indonesian Muslim Association in America, Imam Arif Mustafa,
ditargetkan setiap kali shift itu antara 500 sampai 600.
Jemaah Imam Center beragam, bukan hanya dari Indonesia, tetapi juga dari berbagai negara di dunia. Dwi Jalo adalah Muslim asal Gambia.
Alhamdulillah, mashallah, we thank God and we pray that next year we witness it.
Alhamdulillah, Masya Allah, kami bersyukur pada Allah dan berharap tahun depan bisa merayakan Idul Adha lagi, katanya. Pandemi, menurut Jalo, membuat banyak orang terbebani, terutama secara finansial. Apalagi kini Amerika dilanda inflasi tinggi dan tidak mau turun ke tingkat yang diharapkan. Jalo mengaku terimbas pandemi dan kesulitan ekonomi. Namun, ia tetap membeli hewan kurban, domba, dan menyerahkan urusan pendistribusiannya untuk masyarakat lokal. Tak ada yang berat untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, katanya. Jemaah lain, Marfu'ah Yasir, harus cuti kerja demi merayakan Idul Adha dan sholat berjamaah.
Di sini tidak mudah ya ternyata. Harus jauh-jauh hari sebelumnya kita harus izin sama bos, karena tidak semua di sini boleh untuk izin menjalankan sholat kayak gini, karena waktunya adalah waktu jam kerja, waktu weekday ya. Jadi enggak semudah seperti biasanya.
Merujuk ke pesan yang disampaikan khatib dalam salat yang ia ikuti soal keikhlasan dan pengorbanan, Marfu'ah mengatakan imbas inflasi dan situasi ekonomi seharusnya tidak menghalangi orang berkurban. Ia menyerahkan sapi kurban di daerah asalnya, Ponorogo.
Kalau kita menghitungnya inflasi tinggi, whatever, kita mah belum ikhlas.
Tahun ini, Imam menyerahkan 75 kambing kurban untuk dikelola di Indonesia. Selain itu, kata Arif, 20 hewan kurban akan disembelih sendiri oleh mereka yang berkurban di sini.
Yang unik sekarang ya ini, kita memberikan kesempatan supaya warga imam itu bereksperiens.
Penyembelihan kurban akan dilakukan sehari setelah pelaksanaan sholat id, langsung di peternakan yang kelak menjadi mitra usaha imam. Inflasi dan beban ekonomi, menurut Arif, sangat memengaruhi kehidupan jemaah. Tetapi terkait kurban,
mungkin semangatnya untuk melakukan hewan kurban ini jadi sunnah muakkad, tapi alhamdulillah semangat tidak luntur walaupun inflasi tinggi gitu ya, kekhawatiran tinggi, tapi enggak, alhamdulillah.
Selain membagikan daging kurban ke masyarakat di sekitar Washington DC, Jemaah Imam Center mengirim kurban ke Palestina. Karlina Amkas, VOA, Washington. Mulai tahun ini, calon jemaah haji di Amerika mendaftar langsung ke platform baru yang disediakan pemerintah Saudi. Kuota yang hanya 0,1% dari jumlah muslim mendorong banyak calon jemaah berebut mendapatkan paket. Sebagian dari mereka yang gagal dengan sistem tersebut menempuh cara berbeda untuk sampai ke Baitullah. Berikut penuturan mereka.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.
Kalimat talbiyah terus terdengar oleh Silviana Intani Riza alias Riza. Sudah beberapa tahun ini dia mendaftar untuk berangkat haji, tetapi pandemi telah menunda keberangkatan dia dan suami. Tahun ini pemerintah Arab Saudi memperkenalkan sistem baru disebut Nusuk. Melalui platform tersebut, calon jemaah haji di Amerika dan sejumlah negara lain bisa mendaftar langsung. Nilai paket bervariasi mulai dari $3,000 tanpa tiket pesawat dan akomodasi sampai lebih dari $20,000 untuk paket komplit. Riza yang tinggal di Plano, Texas, segera mendaftar dan memilih paket yang ditawarkan untuk berangkat dari Dallas. Namun, ia tidak familiar dengan sistem baru tersebut. Jadi, walaupun sudah berusaha, bahkan sampai kurang tidur karena terus memantau proses pendaftaran dan pemilihan paket, dengan kuota 50 jemaah untuk Dallas dan sekitarnya, lagi-lagi, ia tidak bisa berangkat haji. Di Houston, Texas, Aristo Setiawan alias Toto juga mendaftar haji melalui Nusuk. Di kota ini, kata Toto, jumlah jemaah juga dibatasi hanya 50.
Kita nggak tahu, soalnya ini sistem baru, nggak tahu juga detail-detailnya semua, tapi kita percaya.
Toto sudah mendaftar haji sejak 2019 melalui Biro Perjalanan. Keberangkatannya tertunda karena ibu sakit, disusul pandemi COVID-19. Tahun ini, ia tidak mau menunda lagi. Jadi, saya tongkrongin terus Nusuk, ujarnya.
Pas saat buka itu, kita mencoba terus, itu waduh, awalnya itu kita udah tegang banget. Istilahnya untung-untungan, jadi kita nggak tahu bakal dapat apa enggak. Udah siap-siap nggak dapat.
Kesabaran, persistensi, serta informasi dan pengarahan dari Biro Perjalanan tempatnya dulu mendaftar haji membuahkan hasil. Toto dan istrinya berangkat haji. Di Dallas, Sri Hedalyani Wardiningsih alias Ani bekerja sama dengan Toto. Saling berbagi informasi dan saling bantu dalam mendaftar haji dengan sistem yang dikatakan beberapa calon jemaah bagai membeli kucing dalam karung, serba tidak jelas. Ani dan Toto mengungkapkan mereka sempat kesal dan frustrasi karena platform itu berkali-kali mandek. Ani sempat terlempar ketika melakukan proses pembayaran.
Kita udah nggak tahu berapa kali di kick out gitu loh. Kayak bener-bener harus percaya aja bismillah kalau emang rezekinya dan saatnya ya insya Allah dapet gitu lah. Alhamdulillah dapet undangannya. Kita percaya banget itu kayak hanya atas kehendaknya sih ya. Karena kalau dipikir-pikir itu kayaknya chance-nya sangat-sangat minim.
Ina Fauzi di Lexington, Kentucky mengaku desperate untuk naik haji. Staf di satu sekolah dasar ini mengungkapkan waktu yang pas baginya untuk berhaji adalah ketika sekolah sedang libur. Itu berarti ia harus berangkat tahun ini. Ketika ternyata ia tidak juga bisa berangkat bersama Biro Perjalanan di Amerika, tempatnya mendaftar dalam beberapa tahun terakhir, ia beralih ke Allah.
Saya itu memang benar-benar ya Allah, ini tahun yang saya harus berangkat. Pokoknya berdoa, saya harus bisa berangkat tahun ini.
Dalam keputusasaan, Ina mendengar kabar tentang program Haji Smart yang ditawarkan Biro Perjalanan di Indonesia. Pemilik Biro, Agus Widodo, mengatakan bahwa Ina diberi visa saksiah. Jenis visa ini memungkinkan Ina berhaji. Bagi Ina,
way better than going through Nusuk. Karena saya simak dari Nusuk Facebook itu banyak yang komplain, banyak yang ya, alhamdulillah kita tidak mengalami hal-hal seperti itu.
Pasca pandemi COVID-19, tahun ini Arab Saudi membuka penuh kuota haji. Hanya 3.500 jemaah, sekitar 0,1% dari jumlah muslim di Amerika, yang tahun ini diberi kesempatan berhaji, menjadikan keberangkatan tahun ini semakin sulit. Sehingga sebagian jemaah nekat berhaji dengan bermodalkan visa turis.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
Carolina Amkas, VOA, Washington.